Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, karaj aŭskultantoj. En la 692 Varsovia Esperanto elsendo la 13 de oktobro 2017 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. En nia kultur kroniko ni informas pri kongreso de eksterlande historiistoj okupiĝantaj pri Pollando pri la 2 miliona dokumento en la bita nacia biblioteko polona. Kaj pri aparta loko, kiun en la Wrocława Nacia Muzeo ricevis la artverko de orazumista arto, la relikvujo de Sankta Dorotea. Hodiaŭ ni proponas foliumi kun ni kelkajn Esperanto-gazetojn. Hodiaŭ ni proponas al vi felietonon el la ciklo Koninda Pollando kaj leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Meze de oktobro en Krakovo okazis la tria kongreso de la eksterlandaj esplorantoj de la historio de Pollando, kiun partoprenis 250 prelegantoj el 37 ŝtatoj. La kvartaga evento, riĉa je lekcioj kaj diskutoj, organizita de la Krakova filio de la Pola Historia Societo, la Jagellona Universitato kaj Pedagogia Universitato, formis spacon por eksterlandaj kaj polaj specialistoj por interŝanĝi ideojn kaj firmigi interesiĝon pri la historio de Pollando. Laŭ historiisto de la Jagellona Universitato, profesoro Krzysztof Zamorski, la historio de Pollando ne estas ĝenerale konata kaj lekciata, sed eblas konstati kreskon de interesiĝo pri la pasinteco kaj pli nova historio de Pollando. Pruvas tion kreskanta kvanto de fremdlingvaj publikaĵoj. Pri la historio de la Pola Respubliko kreiĝas aparte multaj publikaĵoj en la germana kaj angla lingvoj. Pri la historio de Pollando interesiĝas ankaŭ nacioj, kiuj kunloĝis sur la teritorio de la Respubliko de ambaŭ nacioj, kies kreo ligiĝas kun la Unio de Lublin el la 1569 jaro. La gvid-temo de la kongreso estis la iama Respubliko, historio, memoro, heredaĵo. La gastoj en 24 podiaj diskutoj kaj sesioj interŝanĝis opiniojn pri la fenomeno de la iama respubliko, ĝia heredaĵo, plurkultureco kaj la nacimemoro de ĝiaj loĝantoj. La aranĝon akompanis salono de la historia libro, enhavanta publikaĵojn de kelkdek eldonistoj.
La collectoi de la Bita Nacia Biblioteco Polona ricigis en oktobro 2017 per 2 miliona objekto. Temas pri urno kun cindroj de nepritakseble valoraj manuskriptoj kaj malnovpresaĵoj de la Nacia Biblioteco bruligitaj de germanoj en oktobro 1944 post la falo de la Varsovia insurekcio. Polona intertempe ricigis je novai funkcioj, ebligante alla legantoj trarigardi gazetojn laŭ kalendaro kaj konsulti panelon, en kiu kultur institucioj prezentas siajn provizojn, utiligante la infrastrukturon de la Bita Biblioteko. Polona disponigas alla publiko librojn, malnovpresaĵojn, manuskriptojn, grafikaĵojn, mapojn, muziknotojn, fotografaĵojn, flugfoliojn kaj poŝtkartojn bitigitajn helpe de la plej modernaj teknologioj. Ĉiuj ĉi objektoj apartenas al la publika domeno kaj eblas ilin utiligi ankaŭ komerce.
En la Vroclava Nacia Muzeo, la sudokcidenta Pollando, unu el la expozici salonoi estis lastatempe aparte destinita por la relikvujo de Sankta Dorotea. Gi trovigas cadre de la Constanta Galerio dedicita alla regiona arto el la dekkvara kaj deksesa jarcentoj, iam utiligata por prezenti la malfrumezepokajn objektojn de la metiarto. Speciale arrangita salono akcentas la rangon de la eksponaĵo, kiu estas brila verko de la oraĵumista arto el la dekkvina jarcento. La unua mencio pri la relikvujo de Sankta Dorotea aperis en la financa libro de la Vroclava urbodomo el 1445. Ĝi konsistas el malnovaj kaj novaj elementoj. Al la malnovaj kalkuliĝas la busto de la sanktulino farita probable en Vroclavo. Al la novaj bazo kun riĉornama bordaĵo kaj krono el la limo de la dekkvina kaj deksesa jarcentoj, kiujn oni ligas kun la hungara oraĵumista arto. Lau tradicio, Sankta Dorotea estis kristana martirino el la kvara jarcento. En ikonografio ŝi estas prezentata kiel juna virino en reĝaj vestoj, kun diademo aŭ krono surkape, kun tiaj atributoj kiel rozo, florbukedo, florkrono, arbusto kreskanta ĉe ŝiaj piedoj, kaj kun korbeto da fruktoj kaj floroj. Ŝia bildo troviĝas en la blazono de Vroclavo.
Parolas pola retradio en Esperanto. Coralei rifoi appartenas alla plei complicai, ecosistemoi generale conatai el malprofundei cae varmai maroi. Ili estas construatei de coralei colonioi, trovigiantei en simbioso cun unucelei algoi. Tamen, de dec calce iaroi, en la mondo dauras esploroi pri rifoi de mesei profundezoi, ciui devenas el periodo inter mezo de Permio kaj fino de frua Kretaceo kaj troviĝas en la profundo de 30 ĝis 150 metroj. La plej malnovaj ĝis nun konataj ĉi-specaj rifoj devenis el Triaso do de antaŭ 240 milionoj da jaroj kaj troviĝis en Nevado en Usono. Pasintjare la esploristoj el la universitatoj el Varsovio, Katowice kaj Poznano identigis en la Sankta Kruca Montaro, la centra Pollando, multe malpli novajn rifojn, kiuj datiĝas je meza Devonio kaj devenas de antaŭ 390 milionoj da jaroj, do estas je 150 milionoj da jaroj malpli novaj ol la nevadaj. Verdire ili estis konataj ekde la fino de la deknaŭa jarcento, sed oni longe opiniis, ke ili troviĝis en multe malpli granda profundeco. Nun polaj sciencistoj konfirmis, ke troviĝantaj tie plataj koralkolonioj estas karakterizaj por la medio de pli granda profundeco. Ili elmontris ankaŭ, ke la mezaj marprofundoj estis koloniigitaj tie de rifoj pli frue ol asertite. Riĉajn kompleksojn de plataj kaj foliformaj koralkolonioj sciencistoj identigis en la loko Skawe apud Nova Słupia kaj en la rokprenejo Laskova apud Kotomłoty. Krom koralkolonioj, la tiaj rifoj estis enloĝataj de sponguloj kaj senvertebruloj, brankiopoda kaj crinoidea. Laŭ la esploristoj la rifo en Skawe povis esti iom malpli profunda, kaj ĝia akvodiafaneco ankaŭ povis esti malalta. Ne regis tie plena mallumo, sed lumo povis veni nur dekkelkprocente. En la tiaj akvoj povis jen kaj jen aperi trilobitoj, marej artropodoj kun grandaj okuloj, kiujn iam oni ligis kun la adaptiĝo de la bestoj al la rabostila vivo. Nun ŝajnas, ke iliaj grandaj okuloj ligiĝis kun la adaptiĝo al la malmulta lumo. La rifo en Laskova aspektis iom alie. Estis en gi pli da lumo, kaj verŝajne gi estis pli profunda. Sur la tereno de la rokprenejo Laskova, sciencistoj jam estis trovantaj plenmarajn organismojn, kiu atestas pri tio, ke temis pri tereno de malfermita maro, en kies akvoj povis vivi unuj el la plej malnovaj ŝarkoj. La coralai rifoi estas construatei unuavice de coral colonioi trovigiantei en simbioso cun la uncelei algoi. Dank al algoi, coral colonioi multe pli rapide construas sian skeleton. La enconducai esploroi de francei sciencistoi el montris che coraloi sen algoi crescas 2-3 mm dum la jaro. En la simbioso cun algoi ec 20-40 mm. Tio decidas pri rapida cresco de la rifo. La apero de platei coral colonioi antau 390 milionoi de iaroi pruvas che in lia simbioso cun algoi estis tre malnova. La devoniei coral colonioi simile ciel la nuntempai transcaptas sun radioin quasau sun paneloi, do ili devis esti platei, porque tio ocasu efike. La Sankta Kruca Montaro estas la unusola montoceno en Pollando, troviĝanta en la centra parto de la lando, norde de Sudetoj kaj Karpatoj. Ĝia nomo deriviĝas de la relikvoj de la Sankta Kruco, troviĝantaj sur Usagura, alinome Sankta Kruco. Temas pri la plej malnovaj montoj en Pollando, de miliono da jaroj erodatej de ventoj, akvo kaj neĝo. Ili do ne imponas per sia alteco, kaj la plej altaj pintoj apenaŭ superas 600 metrojn super la marnivelo. Kvankam meza turisto trovas ĉi tie multajn atrakciaĵojn, sendube Sankta Kruca Montaro estas vera kaj aparta paradizo por geologoj, same profesiaj kiel amatoraj.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Audis comunege signori la plei novan canton de Sepa Sorti, kiu akompanas ilian mallongan retrorigardan filmeton en la YouTube pri la 102 Universala Kongreso en Seulo.
Ĉi tie la pola retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, karaj radioamikoj, kun atento sekvante viajn reagojn, eĉ tiujn malmultajn, kiel la ŝato signoj Facebook profile, ni ricevas superrigardon, kio aparte plaĉas al vi en koncerna elsendo. Aŭ plaĉis al vi en koncerna elsendo. En la lasta periodo, la elsendo je kiu venis plej multaj reagoj, estis la lastmarda. Kaj tio signifas, ke reapero postsomera de la literaturaj segmentoj en nia programo trovis vian intereson kaj atenton, no, kaj ankaŭ informo pri la prelego de profesorino Ilona Kutny en la Lingvistika Komitato de la Pola Scienca Akademio havis apartan pezon. Paulo Sergio Viana el Brazilo komentis tuj: "Mirinda estas la agado de profesorino Ilona al Esperanto en altklerej medioj, vera ekzemplo." Dankon, Paulo, sendube tiel estas, sed povas ankaŭ esti, ke ne atingas nin ĝisdate la informoj pri agadoj de aliaj kleruloj en siaj medioj, kaj tial ni ne mencias ĉiujn, kaj ĉiujn ni atendas. Lastatempe ni iom parolis pri nereagemo de niaj aŭskultantoj, kaj vi konfesis, Paulo: "Foje mi hezitas skribi al vi por ne aspekti tro insistema kaj ofta en nia leterkesto." No, mi ŝatus disblavi vian hezitemon kaj danki pro via komenta persisto, ĉar mi certas, ke ankaŭ aliaj aŭskultantoj kun intereso sekvas viajn opiniojn, viajn vortojn pri la kontribuo de nia retradio al nia kulturo, al nia komunuma kulturo. Ni aparte alte taksas, no, strebante daŭrigi tiun ĉi defion. Kun granda plezuro mi ŝatas konfirmi kelkajn lastatempajn reagojn de nia hispana radioamiko Carlos Pinola. Antaŭ nelonge Carlos skribis: "Finfine mi jam ĝisdatigis mian kompletan aŭskultadon de ĉiuj radioelsendoj prokrastitaj pro la septembraj agadoj kaj vojaĝoj, inter ili al la interlingvistika simpozio kaj Arcones. Estis tre kortuŝaj la radioelsendoj omaĝe al Marjorie Bolton, ĉefe tiu enhavanta la arkivan elsendon el 1960 de Pola Radio pri Kontralte, belege deklamita kaj muzikigita. Ankaŭ multe interesis min tiuj pri la 34 San Marineca Universitata studsesio en Varsovio, tute nekonataj de mi, sed impresega por ties altnivelaj sciencaj temoj kaj prelegantoj. Daŭrigante miajn komentojn," skribas Carlos, "kompreneble mi multe ŝatis la radioelsendojn pri la interlingvistikaj studoj Poznań kaj Arcones, kun interesaj intervjuoj al multaj homoj, kiuj fakte bone kompletigis miajn proprajn spertojn tie. Mi rimarkis tion al Michael Faris pro lia interesa vivsperto, dank' al kiu li translokiĝis al Pollando, kaj kunlaboro kun Ilona Kutny en la interlingvistika kaj esperantologia studoj. Kaj ankoraŭ unu programero, kiu kaptis intereson de nia hispana aŭskultanto Carlos Skebis, interesega la prezento de laboro rilate la gravitajn ondojn de profesoro Andrzej Trautmann. Min, kiel fizikiston, multe interesas tiuj novaĵoj, kaj mi tute ne konis gravajn kontribuojn de la pola fizikisto. Gratulon kaj dankon pro la bone klarigita temo." Fino de la citaĵoj. Kara Carlos, elkoran dankon pro viaj interesaj kaj gravaj en nia laboro komentoj. Ni mem volas elkore danki pro la ampleksa ekspliko pri la situacio en via lando fone de sendependigaj klopodoj de Katalunio. Tiun komenton vi afiŝis en nia paĝo precisigante nian novajon em la elsendo ella 3 de octobro. Coran dankon. E kvankam generale ni ricevas gratulojn pro la lingva nivelo, okazas ke ne ĉio tuj estas evidenta, sed tiu konstato neniel sugestu ke ne povas enŝteliĝi en niajn programojn el lingvaj eraroj. Sed ĉe la programinformo en la 29 de septembro nian informon ke nian programinformon akompanas foto de unu el la monumentoj de Mikołaj Kopernik en Pollando, tiu el la urbo Olsztyn, Paulo el Pollando komentis: monumento de, tio estas farita de iu. Monumento al, tio estas dedicita al iu. Kun intereso kaj plezuro mi trovis komenton de Marc Bavin al tiu reago, kiun mi volonte citas: ne nepre tiel stricte. Monumento iel kondutas kiel bildo, desegno, foto, ĉe kiuj oni ja povas uzi fare de por substreki la agentecon, sed ankaŭ simplan de. Do prepozicion, kiu servas ankaŭ por montri kion, kiun la afero montras: bildo de mi, do bildo fare de mi, aŭ bildo kiu min montras. Sed vi pravas, ke monumento al, kiel mallongigo de monumento farita honore al, estas oportuna rimedo por eviti senambiguecon. Tamen la rimedo estas limigita al nur kelkaj vortoj, laŭdo, omaĝo, kaj eĉ ne taŭgas por statuo. Dankon, Mark, pro via reago kaj kontribuo, kaj nun dankante al vi ĉiuj gesinjoroj pro reagoj, instigante silente mulojn esprimi siajn opiniojn skribe aŭ Skype, kiel mi laste proponis, nun venas momento anonci finon de nia ĉisemajna leterkesta renkontiĝo kaj de la tuta programo. Kaj do, ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.